Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллях ва салату аля набина. Алланың назары жүректе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ақиқатында Алла Тағала сіздердің сырт бейнелеріңізге, жүріс-тұрыстарыңызға, мал дүниелеріңізге, дәулеттеріңізге қарамайды. Ақиқатында Алла сіздердің жүректеріңізге қарайды деген мағынадағы хадисі бар. Бұл хадис біздің ислам дініндегі құлшылықтарымыздың, ниеттеріміздің бағыт-бағдарын көрсететін өнегелі өсиет. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам мұсылманшылықтың негізгі ұстанымы, құлшылықтардың негізгі басты мақсатын көрсетіп тұр. Жүректегі ниет қандай, істеп құлшылық жасап жатқандағы адамның мұраты қандай, соны айқындау аса маңызды. Мешітке келіп, сап түзеп, намаз оқып тұрған жамағаттың сол саптары қандай түзу болса, баршасы бір-бірімен теңдей тұрса, сол деңгейде ниеттерінің түзу болуы аса маңызды болып келеді. Хакім Абай 17-ші қараш сөзінде қайрат, жүрек және ақылдың таласын мысал етіп келтіреді. Яғни адамның өмірінде қайраттың, ақылдың, жүректің қаншалықты маңыздылығын, олардың міндеттерін айта келе үшеуінің таласының төрелігін ғылымға береді. Сонда ғылым түйін сөзді былай деп айтады. Егер үшеуің ала болсаңдар, мен жүректі таңдаймын. Өйткені қалыпта Алланың назары қалыпта дейді. Бұл айтылған сөз өте мағынасы терең сөз болып табылады. Жүрек түзу болмайынша, жүректегі ниет түзу болмайынша, құлшылықтар іс-әрекеттер ғана болып табылады. Абдулла ибн Мубарак, Алла оны рахметіне бөлесін, табиғин ғұлама кісі былай деп айтады. Қаншама ғибадаттар бар. Намаз секілді, қажылық секілді, зекет секілді, басқа да қаншама парыз құлшылықтар бар. Бірақ ниетке байланысты, яғни жүректегі ойға байланысты, олар жай ғана іс-әрекеттен ары аспайды. Сондай-ақ қаншалықты қарапайым күнделікті адамдардың қарым-қатынастары бар. Бірақ ниетке байланысты, яғни жүрекке байланысты, олар құлшылыққа айналады дейді. Демек, намаз құлшылықтың ең төресі, ораза 5 парыздың бірі, қажылық та, зекет те сондай. Бірақ осы ғибадаттарды жасап жатқан кезде жүрегіміз Алланың разылығы деген ниет болмаса, Алла үшін, Алла жолына деген ниет болмаса, онда бұл ғибадаттар сауабынан мақұрым қалады екен. Және де бұл дүниеде, ақыретте уәде етілген жемісінен де осы ғибадаттарды орындайтын адам айырылып қалады деген. Ал енді қарапайым жай ғана іс-әрекеттер бар. Егер адам шын ниеті болса, шын ықыласы болса, онда ол іс-әрекетінен сауап алады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам кімде-кім жеміс ағашын ексе дейді, Алланың разылығын ниет етіп жүрегінде Алланың разылығы болып егетін болса, сол жеміс ағаштан құс жесе де, адам алып жесе де, мал жесе де, сол ағашты еккен адамға сауабы жазылады дейді. Ал енді құптан намазынан кейін таң намазына тұрам деген ниетпен дәрет алып ұйқыға жатқан адам сол ниеті үшін таңға дейін ғибадат еткеннің сауабын алады дейді. Міне бұл жүректің, ниеттің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Ал энди жүрөк деген ниетти түзөтүү эң ауыр истердин бири. Табигыйндардын айткан сөзү бар. Жүрөктеги ыхласымды, ниетимди түзөтүү секилди күрөшкөн, арпалышкан сарекетим болгон жок дейт. Ягъни канча ибадаттар бар, канча кылчылыктар бар, олардын белгилүү бир кыйынчылыгы бар, бирок жүрөктү түзөтүү секилди, жүрөктеги ниетти үнөмү бир калыпта устоо секилди ауыр сарекет болгон жок деп түйүндөйт. Ал энди жүрөктө иман болгон секилди, сонун жанында башка да терис иманга ар кезде де зыянын тийгизип отуратын сарекеттер, пыйгылдар болот. Көрө алмаушулук, эки жүздүлүк, рия, менмендик, такаппарлык секилди ар кезде де иманга шабуулдап отуратын, иманды кысып, бугаттап, басып, жаншып тастауга дайын туратын терис пыйгылдар турат. Мына олар менен ар кезде де адам күрөшү керек. Бул күрөштүн төтө жолун Имам Газали айтат. Имам Газали рахимахулла былай деп айтат. Жүрөккө 4 өзен куят дейт. Яны жүрөк дарыя болса, сол оган сырттан келетин суулар 4 өзен аркылуу куюп отурат дейт. Эгер де сол келетин сол 4 суу булак таза болмаса, онда жүрөк те таза болмайт дейт. Ол сиздин 2 көзүңүз менен 2 кулагыңыз деп айтат. Демек жүрөктеги ниет түзүү болуу үчүн жана де ар кезде де жүрөктөн жакшы ниет туундоо үчүн биздин көрөтүн көзүбүз, эститин кулагыбыз ар кезде де жамандыктан аулак болуу шарт. Жамандыкка көзү үйрөнгөн, жаман сөзгө, гайбатка, өсөккө, башка да жаман сөздөргө кулак канык болатын болса, онда жүрөк лайланат. Жүрөктүн түбүндөгү таза ойлор чыга коймайт. Ар кезде де жаман ойлор, жаман ниеттер гана чыгып жатат. Сол жүрөктүн түбүндөгү таза булак секилди тазартуу үчүн булактын көзүн тазалоо керек. Булакка сырттан куятын сууларды таза устоо керек. Сол кезде гана жүрөк жаухары ашылып, таза мөлдүр суу чыга баштайды. Сондуктан Алланын назары болгон жүрөктү таза устоо үчүн көздү көрөтүнүбүз жакшылык, көргөнүбүздөн гыйбрат алууда, ой алууда, көргөнүбүздөн сабак алууда, жакшылык түйүүдө гыйбрат тануууда аса маңызды. Сондай ак кулагыбызга келетин кез келген хабарлардын жакшы болуу, жаман болсо одан аулак болуу да аса маңызды. Алла Тагала баршабыздын жүрөгүбүздү таза этүүгө барлык шарттарын, талаптарын бизге көрсөткөн шариатта. Сол шарттарды орундасак, биздин жүрөгүбүз тазарат. Жүрөк тазарган кезде адамдын ниети тазарат. Ал ниет тазармайынча, жүрөк тазармайынча іс-аракетибиз ар кезде де зая кете берет. Кумга куйулган суу секилди эч вакытта өнүм бермейт. Алла Тагала ихсанымызды арттырууга насип этсин. Ихсан ол биздин жасап жаткан ар бир мусулманчылыктан үйрөнгөн кулчулуктарыбыз, изге амалдарыбыздын шынайы жүрөктөн чыгууна серпилиш беретин, жүрөктөн чыгууна ынта беретин сарекетибиз болуп табылат. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا أن يكفي